Professor Nig'mat Nizomov Markaziy Osiyoda yagona hisoblangan molekulyar luminesensiya va fotoximiya laboratoriyasi mudiri hisoblanadi. 300 dan ziyod ilmiy pedagogik ishlar muallifi bo'lgan professor Nizomov o'nlab kashfiyotlar muallifi hamdir.
Menga konkretni bitta ishim uchun emas, 300 ga yaqin ilmiy ishlarim bor. Men birdaniga berilgan emas, soha xodimlari bilan hamkorlikda juda ko'p ishlar qildim. Amerika olimlari bilan, Fransiya olimlari bilan. Hozir yana bir ishga qo'l urganman. Bolgariya olimlari bilan birgalikda rak kasaliga qarshi kurashadigan yangi modda ular ishlab chiqqan, shularni xususiyatini o'rganib, o'ziga xos retsept berishim kerak. Ular aytgan, faqat Amerika institutini emas, Angliyada xalqaro biografik markaz bor. Ana shu biografik markaz bilan juda ko'p aniqlashga intilganlar kimni kishi deb e'lon qilamiz deb. Ko'p ma'lumotlar boshqa joylardan, arxivlardan endi hammasini olib, kompyuterga qo'yib, kelib, Allohga shukr, menga nasib qilibdi shu.
2010-yilda Nig'mat Nizomovning nomi Amerikaning Kim bu kim kitobiga kiritilgan. Shuningdek, samarqandlik professor Cambridge nashriyotining 21-asrning 2000 atoqli intellektuallari kitobiga ham kiritildi. Nizomovning aytishicha, bugungi kunda uning paxta yog'idagi zararli gasipol moddasini aniqlash bo'yicha indikator yaratish ishlari nihoyasiga yetib qolgan.
Ixtirolarimni bir ikkitasi to'g'risida aytib beray. Kumush miqdori yildan yilga kamayib boryapti, zapasi. Uni o'rni bosadigan narsa kerak. Shu narsani qilganim uchun menga birinchi patentimni shunga bergan edilar. Zamenitim kumushni o'rnini bosadigan boshqa jarayon orqali kumush emas, boshqa modda bilan shu kumushni vazifasini bajaradigan ishni bajarganmizda. Keyingisi mana qaranglar, paxta yo'q. Shuni hozirgi vaqtda undan ortiq usuli bor. Qanday qilib aniqlash kerak? Har bittasini usulda demak qo'shimcha simulyator kerak, оборудование kerak, mutaxassis kerak, eng ko'pi demak vaqt kerak. Ana shuni so'mga olib, bizlar shuni aniqlash aniqlash usulini ishlab chiqdik. Ana shu ishlab chiqishda yangi indikator yasadik. Oddiy ko'z bilan ixtiyoriy kishi uni tekshirib ko'rishi mumkin. Shu olayotgan paxta yog'i tozami yoki yo'qmi?
Professor Nizomovning ilmiy izlanishlari borasidagi eksklyuziv suhbatni Ozodlik saytiga qo'yilgan o'zbek olimi Nig'mat Nizomov dunyoning mashhur odami deb topildi sarlavhali maqolada to'liq tinglashingiz mumkin.